gadra raika amin'ny roapolo sy efajato. Ny tobin'ny gadra raika amin'ny roapolo sy efajato, antsoina ho any amin'ny lehiben'ny toby ianao. Nisy olona nietsika atao amin'ny efitrano namatraranareo gadra Jiosy rehetra, gadra zay tsy manana anarana intsony fa laharana fotsiny sisa. Nivoaka avy tao amin'ny maizimaizina tao i raika amin'ny roapolo sy efajato zay mahisy tsy mikiraro mba hoentin'ilay manamboninahitra ho any amin'ny komandin'ny toby. Efa ho fito volana izy ny tao ary miezaka ny tsy ho faty. Ny evaeva ny akanjona gadra nanaovany zay malalaka loatra ary ny fotafota izy tao anaty ranomandry ny empo mandra-pahatonga ny tany amin'ny trano misy ny lehibe ny toby. Tao amin'ity efitrano ity zay mafana mahafinaritra ery no nisy le komandy vaveto sady tsara toana nipetraka teo anolohan'ny latabatra feno sakafo. Ny fampijaliana jery atrika hoy ilay manamboninahitra tamin'ny feo mafy. Niezaka nijoro tsara araka izay azony atao i raika amin'ny roapolo sy efajato fa ny masony dia tsy niala tamina finosana ray teny ambonin'ny latabatra izay misy mofo mamy kely misy eo. Efa hadininy hatramin'ny tsirony izany no nitaona ny siniady sy ny fiafiana. Mbola feno ny vavan'ilay lehibe ny toby no sady miteny izy. Tsara be izy izany, raika amin'ny roapolo sy efajato, tena mahay mahandro ny vadinao. Hitanao, mandefa finosana mofo mamy isam-bolana ho anao izy, nefa matsiro loatra ilay izy ka tsy omeko anao. Sady mbola nijaridy ny raika amin'ny roapolo sy efajato no nieritreritra ambadiny. Fiafiana sy fahafoizantena toy inona no nahafahany vadina azy dibera kely mba handefasany toy ny mofo mamy kely toy ho azy? Ny fitiavany manontolo no nataony tao amin'io finosana entana io, finosana teo akaiky keliny teo. Ny ratsatanany vadiny no namatotra ny finosana tamin'ny tady kely, nefa kehitriny dia ti lehibe ny fonja matavy ity no miosanosana makafi ny ao anatiny. Fikomina sa famelan-keloka? Ny soko ny atezerany raika amin'ny roapolo sy efajato, te hitrotra izy hanakenda ty tsy valahary ty, tsy valahara mihinana ny mofomamy nataony vadiny. Kinanjo raha iny eny ny enjany iny ny ozany mba hiantsambotra eny amin'ity lehilahy ty, dia nisy eritreritra nandalo tao an-tsainy. Jaona mpanao batisa dia notapahan-doha tao am-pigadrana, Stefana dia notoram-bato, ary ny tompo Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Nijaly nihoatra noho ny mahazo any tompoko, ary tsy niteny ve izy hoe tiava ny fahavalonareo? Tsy niteny koa ve izy hoe raiko mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony, na dia nombona teo amin'ny hazo fijaliana aza? Noho izany dia nipololotra avy tompony raika amin'ny roapolo sy efajato nivavaka amin'ny vaivay. Tompo, misaotra anao aho noho ny fitiavanao nampidininao ato anatiko. Amen. Heno ny raika amin'ny roapolo sy efajato fa niantsotra tsy kelikely ny ozany, ary tamin'ny feo tony no nyresahany tamin'ilay komandy. Andriamatoa lehibe ny toby mitsetra anao aho, mivavaka ho anao aho, ary mbola hivavaka ho anao bebe kokoa fa mila izany ianao. Natezitra ny lehibe ny toby izany teny izany. Ahoana nahafahanao miresaka Andriamanitra amiko nefa ianao aza gadra? Matoky izany atao hoe Andriamanitra izany ianao nefa tsy misy anananao? Za kosa tsy mininina, kanefa dia ananako daholo izay iriko. Na ny mofomamy kely ny vadinao aza, hanika eo ty masinao. Fotoana kely taorianan'izany dia niverina tao amin'ny efitrano nisy azy niaraka tamin'ireo gadra hafa iraika amin'ny 27. Nieritreritra ny vady aman-janany izy. Aiza izao izy ireo? Inona no ataony? Kanefa na dia nalahelo azy izy dia nameno fony ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra tsy manarina ovinana ovinany azy. Afaka iraika amin'ny 27. Nandeha ny fotoana, nitsahatra ny ady, ary indray andro dia nafahanareo gadra. Nody tany aminy raika amin'ny 27. Tonga ihany ity ny fandriam-pahalemana, ny fahafahana. Tapitra teo ny ady sy ireo fanotrana manaraka azy. Fitsidihana ny lehiben'ny toby. Indray andro niaraka tamina namana iray mpino i raika amin'ny 27. Nandeha tamin'ny lalan'ny tanàna Alemana iray. Teny an-tanany ilany ny adresin'ny lehibe ny toby nisy azy taloha, ary teny amin'ny tanany ilany nisy finosana iray. Vetivety foana dia nandondona tao amin'ny trano nipetrahan'ilay manamboninahitra taloha izy. Nidoboka ny fony iraika amin'ny 27. Ao ambadika ity varavarany ity no misy ilay lehilahy nampijaly loatra azy. Nivoa ny varavarana. Maso feno tahotra no mandinika ireto mpamangy roa. Eny, teny izy tokoa io, ilay lehibe ny toby taloha. Afaka mandray anay ve ianao? Eny, mandrosoa, fa iza monareo? Tsy tadidinao ve a? Tsia. Raika amin'ny 27, milaza zavatra aminao ve izany? Ny valoarika ilay lehibe ny toby taloha. Nisorotra teo amin'ny tarehiny ny tahotra. Ny emitra izy. Eny, tena milaza zavatra aminy izany. Nanoy raika amin'ny 27 hoe: ny mofomamy fanao ny vadiko milaza zavatra aminao ve izany? Mbola ny emitra ihany ilay lehibe ny toby taloha. Ny biredika izy. Ahay, tonga malifaty izany nareo? Eny, hoy iraika amin'ny 27. Napetra ny teo ambony latabatra ilay finosana. Io ilay fitaovana maliana faty. Andriamatoa lehibe ny toby io mangataka anao anokatra io finosana io. Dia nataony. Nangovotra ny tanany namanitady kely menamena ary nanaisitra ilay foniny. Nivoaka avy tao ny mofomamy kely misy dibera. To ohatra ny manontany tena raha lehilahy nijery. Afaka manao kafe ve ny vadinao? Hoy ny fanontaniany raika amin'ny 27. Hitanao, hoy izy nanoy, tany amin'ny toby dia enao rery no nihinana. Reto mofomamy reto kosa dia iarahantsika mihinana. Fandresen'ny fitiavana. Tafa ohatra izany. Nitolefika teo ambony seza lava ilay lehibe ny toby taloha ary nitomany toy ny zazakely. Nipetraka teo akaiky ny raika amin'ny 27 sy ilay namany. Tonga iresaka aminao momba ny Jesosy sy ny fitiavany izahay. Enta mavesatra lanjainao ny fahotana. Fantatray fa manany valifatin'ny olombelona ianao. Fa efa mba nieritreritra ny fitsaran'Andriamanitra ve ianao? Tianao Andriamanitra ary mitady ianao. Tsy misy mpanota lehibe loatra ka hoe tsy hain'i Jesosy vonjena na tsy tiany vonjena. Nandray ny Tompo Jesosy ho mpamonjy azy manokana ny lehiben'ny toby sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy. Ary ianao, vonona ve ianao hamelany heloka ireo fahavalonao? Indreto andinin-tsoratra masina tsara ho fantatrao. Ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina io masin'Andriamanitra. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Ary aoka samy aleha mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifameda heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Efesianina toko faefatra andinin'ny faharoambitelopolo. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.